มจับฟังหรือยังไหนลองนั่งสงบนึกถึงวันเป็นพุทธบูชาปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าสักนิดหนึ่งอยากให้นั่งสงบใจ3นาทีแล้วนึกว่าเมื่อตอนตี4ตี5เมื่อเช้านี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อ 2,000 กว่าปีเกิดในประเทศอินเดียก็จริงอ่ะแต่ทำไมมาถึงเมืองไทยได้ลองนั่งคิดไข้ครวญลองใช้โยนิโสมนสิการที่ว่าพระพุทธเจ้าที่แรกก็เป็นคนธรรมดาแต่ท่านใช้เวลาค้นฟ้าเรื่องจะดับทุกข์เนี่ย6ปีพระองค์ทรงหลีกจากเมืองที่เต็มไปด้วยกินกามเกียรติพระองค์เห็นว่าคนส่วนใหญ่ก็เลือกเดินแต่ทางใหญ่แต่ท่านทำไมเลือกมาเดินทางเล็กกินกามเกียรติเนี่ยส่วนใหญ่คนเดินหาไอ้ความสะอาดสว่างสงบเนี่ยเป็นทางเล็กคนไม่ค่อยลดละไปอะไรที่ทางเล็กเนี่ยคนไม่กวนกันถนนใหญ่ๆเมืองใหญ่ๆเนี่ยเต็มแน่นไปหมดเพราะคนชอบไปทางใหญ่อยู่เมืองใหญ่ๆเข้ามาอะไรใหญ่ๆเพื่อได้เป็นด็อกเตอร์ใหญ่ๆแล้วก็ตายทีเดียวใหญ่ๆทั้ง3ด็อกเตอร์เลยเป็นทางใหญ่ใช่ไหมใครที่ทำอะไรใหญ่ๆแล้วพวกบ้าใหญ่บ้าโตโง่ไปแต่ทางใหญ่ไม่ไปทางเล็กไม่มีใครเบียดเราคนคิดว่าทางเล็กไปลำบากแต่ที่จริงทางเล็กทางเลาะเนี่ยอาจจะไปถึงเร็วกว่าเพราะมันไม่แย่งกันเดินทางเหมือนทางใหญ่เอาละเมื่อคิดได้ว่าพุทธเจ้าเปลี่ยนทางใหญ่มาเดินทางเล็กตอนนี้ก็จะอธิบายธรรมในหัวข้อลักษณะนี้ว่าใหญ่มากโตมากแล้วเป็นไงอย่างเมื่อเช้าได้เล่าแล้วว่าศาสนาอื่นสร้างศาสนสถานใหญ่ทั้งที่มีศาสนิกเพียง50ครอบครัวแต่สร้างศาสนสถานเป็นร้อยล้านก็เลยเกิดความขัดแย้งว่าจะเอาเงินไปทำอะไรสร้างทำไมมันใหญ่ตั้งขนาดนั้นเพียงผู้นับถือศาสนามีไม่ได้มากเลยบางวัดเนี่ยมีไม่ใช่น้อยที่มีโบสถ์ใหญ่เจดีย์ใหญ่ทั้งที่มีศาสนิกรอบวัดไม่กี่ครอบครัวเลยนั่นจึงมีคำพูดว่าทางใหญ่อย่าหลงไปกันมากนักว่าเมืองใหญ่ทางใหญ่จะเป็นทางที่สุขสบายพระพุทธเจ้าตรัสทางเดินเล็กๆแปดซอยคืออริยมรรคมีองค์8เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้พวกเรามาวิเคราะห์คำพูดว่าทางใหญ่อย่าไฟเดินอย่าเพลินไปกับไอ้ความยิ่งใหญ่เพราะใหญ่ๆนี่แหละกำลังจะตายกันเยอะเลยคนจีนพูดไว้เมื่อเช้าบางคนยังไม่มาขอพูดซ้ำอีกทีระหว่างตะเกียงดวงเล็กๆจุดไว้ในที่มืดดีกว่าเจดีย์ใหญ่อยู่ในที่มืดหม้อน้ำเล็กๆสักหม้อหนึ่งแก้หิวกระหายได้แก้วครึ่งแก้วดีกว่ามีเจดีย์ใหญ่เวลานี้พวกเรากำลังบ้าวัดใหญ่วัดโตไปเดินกันไปเป็นแสนเป็นล้านคนแล้วเขาก็เป็นโรคบ้าใหญ่ถ้ามาได้ยินคำสอนคำพูดแบบนี้มานานแล้วแต่ไม่ได้เคยคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นในขณะปัจจุบันเดี๋ยวนี้คนปลูกบ้านใหญ่ไปปลูกกันบนเขาใหญ่ไปปลูกกันบนวังน้ำเขียวบ้านในพลใหญ่ๆถูกไถถูกทุบไม่รู้เท่าไหร่ ป่าใหญ่เขาใหญ่อุทยานใหญ่มันบุกกันใหญ่ลุกกันใหญ่ไปกันใหญ่เดี๋ยวนี้ความใหญ่โง่ๆบ้าๆพวกนั้นเนี่ยมันกำลังทรมานมนุษย์บ้าใหญ่โบราณเขาก็บอกอย่าบ้าใหญ่บ้าโตขอฉายซ้ำอีกคำหนึ่งสมเด็จพุทธชินวงศ์วัดพิชัยญาติได้เรียกประชุมเจ้าอาวาสเขตกทมทั้งหมดว่าต่อแต่นี้ไปใครจะสร้างอะไรใหญ่ๆที่ไม่เป็นประโยชน์ในเขตกทมในวัดใดก็ตามต้องขออนุญาตจะสร้างโดยภารการไม่ได้สมเด็จโตองค์ใหญ่ปู่ทวดองค์ใหญ่โฆษณากันใหญ่เวลานี้เมื่อคืนได้คุยกับท่านอาจารย์เพิ่มท่านบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ท่านอยู่ที่จังหวัดกาญเนี่ยท่านก็เห็นว่าเขาทำพิธีหล่อสมเด็จโตหลวงปู่ทวดกันใหญ่ๆคนไปเต็มวัดเลยถ้าทำอะไรใหญ่ๆเนี่ยคนจะไปเต็มวัดดนตรีใหญ่หนังใหญ่วงใหญ่งานใหญ่ของวัดต่างๆเนี่ยคนไปกันแน่นวัดเลยถ้าใช้คำว่าอภิมหาพุทธาภิเษกอภิมหามหาสมุทรแปลว่าใหญ่วันนี้เนี่ยเราอย่าทำกันไม่ต้องใหญ่ต้องโตแต่ขอให้ได้เนื้อหาสาระไปเยอะๆว่าวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าจุดตะเกียงตั้งถังน้ำไว้สัตว์โลกที่กระหายหิวแต่เรื่องกินกามเกียรติได้เห็นแสงสว่างได้ดื่มน้ำอมฤตคือรสแห่งธรรมเนี่ยจะได้ไม่ไปหลงไหลตะกะตะกรามกามรสเพศรสหันมายินดีในวิมุตติรสในบรรพชารถกันบ้างถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางเล็กคนไม่อยากเดินไม่เหมือนเดินเข้าร้านอาหารใหญ่ๆสถานบริการทางเพศใหญ่ๆก็มักจะมีคนไปกันมากมายแล้วเดี๋ยวนี้อะไรใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ทางดับทุกข์ก็ได้เขาไปกันใหญ่ไปกันเยอะแต่มาเชื่อว่าวัดใหญ่ๆกำลังพาญาติโยมไปเป็นทุกข์ก็มีไม่ใช่พาไปเป็นสุขต้องไปช่วยแวดล้อมปกป้องพิทักษ์รักษาอะไรกันไม่รู้ละแต่นั่นแหละก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าโบราณพูดไว้ปราชญ์พูดไว้ทางใหญ่อย่าหลงไหลไฟไปเดินเพราะว่าทางใหญ่คนก็นึกว่าโล่งโปร่งจะไปแล้วจะสบายไม่ได้โยมทางสวรรค์เนี่ยบางทีมันแคบแต่เดินไปแล้วมันสบายกว่าไม่มีใครเบียดใครกระแทกชนใครชนเราโยมมาวัดนี้ใครโดนชนบ้างยังฮะพอมาวัดเล็กใช่ไหมแต่ไปวัดใหญ่ๆป่านนี้อาจจะต้องเดินชนกันอาตมาว่ายังไงกันนะถ้าเอาคนไปหมื่นคนแสนคนเนี่ยห้องน้ำห้องส้วมจะเก่งยังไงก็ต้องใครจะสร้างไว้แสนห้องถ้าวัดใช้เงินสร้างแสนห้องแล้วใช้ทุกวันหรือเปล่าก็เราก็ทำทีแล้วย่อยๆก็ได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมันทะเยอทะยานมันอยากใหญ่อยากโตมันยกหูชูหางก็จะยิ่งใหญ่กันทั้งนั้นแหละลำนวนหลวงพ่อพุทธทาสว่างั้นแล้วหนักๆเข้ามันก็มาบ่นเบื่อไอ้ความใหญ่กันเนี่ยโยมว่าถ้าเดินทุดงในกรุงเทพใหญ่ๆมันยุบวุ่นไหมแต่ถ้าเดินองค์เดียวออกป่าล่ะก็ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยพระทุดงในป่าเนี่ยไปทางเล็กแต่พระทุดงในกรุงเทพไปทางอะไรใช่เห็นไหมคำพูดคำนี้ใครตีโจทย์แตกวันนี้ขอตีโจทย์เรื่องนี้ให้แตกคนเราเนี่ยมาบวชเข้าวัดบวชเรียนก็บอกบวชเรียนมาบวชเรียนเนี่ยไม่มากอ่ะ แต่ถ้าไปเรียนในมหาลัยใหญ่ๆไปกันเยอะไหมนี่แหละหลวงพ่อชาพูดไว้ไม่มีผิดเลยพวกได้ปริญญาตรีกิเลสก็ปริญญาตรีพวกได้ปริญญาโทกิเลสก็ปริญญาโทได้ปริญญาเอกก็ปริญญาเอกด็อกเตอร์ยอมว่าคนถูกฆ่ากับคนไปฆ่าเนี่ยสามด็อกเตอร์เนี่ยคนไหนจะทุกข์มากกว่าเพื่อนคนที่ไปฆ่าแล้วก็ต้องมาจบลงด้วยฆ่าตัวเองเดินใหญ่ในมหาลัยใหญ่เดินก็เบียดกันเบียดกันก็กระทบกระทั่งกันไม่น่าเชื่อว่าด็อกเตอร์เก็บความโกรธความแค้นเนี่ยตั้งแต่ปี57ที่ดูครับกระทบกระทั่งมีเรื่องขัดเคืองกันมาตั้งแต่ปี57ก่อนจะตายเนี่ยแกเขียนคำไว้คำหนึ่งฆ่าได้แต่หยามไม่ได้เขาบอกว่าพวกเดินทางใหญ่เนี่ยอัตตาก็ใหญ่อีโก้ก็ใหญ่มันก็เลยขับถนนขับมหาลัยไหมพวกที่เดินในทางแคบๆพระที่เดินป่าเดินดงเข้าไปไม่ได้ชนกับใครอาจจะไปชนกับช้างบ้างตายบ้างมีเหมือนกันแต่ว่าจะมาฆ่ากันตายแบบสามลายเนี่ยไม่เคยมีนั้นทางใหญ่อย่าไฟเดินอย่าหลงเพลินกับความยิ่งใหญ่อำนาจยศตำแหน่งใหญ่ๆตายมาเยอะแล้วกัดดาฟี่ซัดดำหลงความยิ่งใหญ่ในอำนาจครองมาตั้ง 3-40 ปีชาวบ้านบอกลงสักทีไม่ยอมใครมาเดินขบวนขับฆ่าตายเป็นพันผลที่สุดทหารสหประชาชาติก็ต้องมาจัดการแกก็ต้องหนีลงมาถามตรงนี้นิดหนึ่งโยมว่าเดินอยู่บนอำนาจใหญ่โตเนี่ยพอกลัวตายสุดขีดลงทางเล็กหรือทางใหญ่ลงไปซ่อนตัวอยู่ในหลุมส่วนกัดดาฟี่เนี่ยไปซ่อนในท่อน้ำเสียแล้วเขาลากมาสับเละเลยคนเราปลายทางก็ต้องเดินเข้าวัดกันทั้งนั้นแหละแต่ควรจะเดินก่อนตายมั้งไม่ใช่จะตายแล้วมาเดินเข้าก็เข้ามาก็ป่วยเจ็บงอแงจะตายแล้วมันนึกได้แต่ตอนจะตายมันไม่คุ้มกับเวลาเพราะฉะนั้นขอฝากให้คิดสักนิดว่าวันเนี้ยเราอย่าเดินบนความเอารัดเอาเปรียบเราอย่าคิดจะจูงใจใครเพื่อให้หลงไหลรักชอบศรัทธาเราแบบงมงายงี่เง่านี่อย่าไปทำเลยแต่มาเมื่อก่อนไม่ค่อยคิดเหมือนกันนะแอบเจริญไปนิดนิดเอาคนชื่นชอบเยอะๆเราป.4เขายังชอบเราชอบดีแต่เดี๋ยวนี้นะชักอยากจะทำอะไรอะไรให้โยมเบื่อแต่มาก่อนที่มาจะเบื่อโยมถ้าก็เบื่อเราไปบ้างเดี๋ยวนี้เบื่อโยมอยู่อย่างนึงลองเดาดิเรื่องทำบุญโยมเนี่ยน่าเบื่อถวายของแล้วชอบจ้องบังคับให้พระต้องฉันเท่านั้นเท่านี้เอามาตั้ง20อย่างฉันไป8อย่างยังเหลืออีก12โอ้แกบอกเอาให้ทุกอย่างฉันไม่ได้ขยายกระเพาะได้เบื่อจังเลยที่ทำอาหารแพงๆมากๆดูแล้วมันเสียดายเพราะว่าเรามันเกิดมากินน้อยๆกินมาแม่ก็เข็ดกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่มีอะไรจะกินไปขโมยน้ำตาลแม่ไปหม้อกระนนเก่าๆแม่เห็นก็เอาทัพพีขบลดน้ำตาลกับลดเจ็บไม่คุ้มกันแง่บอกกูจะไปทำน้ำพริกทำแกงมึงแอบกินเลยเอาไปใส่อะไรรู้ไหมขูดมะพร้าวข้าวสุกคลุกน้ำตาลรุ่นหลังนะไม่มีใครรู้มีไหมไม่มีรุ่นนัตมาเจอมันไม่มีอะไรจะกินเลยอยู่ตรงหน้าแม่ตะพีขบบกเจ็บเป็นบ้าหลังจากนั้นมาหิวยังไงกูก็ไม่ขโมยอีกแล้ว โยมเราเคยอยู่อดๆอยากๆได้ฉันพอประทังชีวิตอยู่ได้ก็นึกว่าโอ้ดีใจแล้วโยมก็ยังขยันขยอเอามากันเกินเหตุอาหารเนี่ยมาถือว่าโยมเป็นเรื่องทำบุญเรื่องเกินแล้วบางทีมีโต๊ะจีนมีอะไรอยากให้โยมไปดูอะไรสักครั้งไหมเวลาพระผู้ใหญ่ระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอนุชนาภาคเนี่ยท่านจัดงานวันเกิดท่านแล้วก็นิมนต์พระไปโต๊ะนะโต๊ะบนล่มเนี่ยนะพระสี่องค์ห้าองค์ถ้วยจานเต็มโต๊ะหมดฉันไม่ได้หนึ่งในสามเหลือเบิกบานชาวบ้านแถวๆรอบวัดก็ทะเลาะกันไอ้นั่นเอาถุงเอาบิณฑ์โตเอาถังมาหิ้วใส่กลับไปไปยุยงส่งเสริมให้คนข้างวัดเป็นเปรตดิเพราะว่ามากเกินไปทำอะไรอะไรมากเกินไปเนี่ยแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามมันกลายกลับพลิกผันมาเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งใหญ่อย่างตอนนี้จะมายืนยันได้เลยว่าภาพที่ต้องยอมดูเนี่ยโยมไอ้จะมามองลูกใหญ่ๆเกินไปนี่ก็แม่มันออกมาพลางผ่านต้นเราค้ำไม่ทันก็หักฉีกหมดมันรับน้ำหนักไม่ไหวอะไรที่เป็นภาระใหญ่ๆมากเกินไปเนี่ยสมเด็จพระจินนวงศ์ท่านบอกว่าต่อไปเนี่ยเจ้าวาดจะสร้างอะไรต้องรับอนุญาตจากรองเจ้าคณะกทมหรือเจ้าคณะกทมไม่งั้นก็โหสมเด็จโตใหญ่หลวงปู่ทวดใหญ่หลวงพ่อทันใจใหญ่สร้างไว้ล่อให้คนมาบนบานองค์สวงท่านบอกเนี่ยเป็นพวกกาฝากศาสนาไม่ทำเนื้อแท้เรื่องคำสอนเรื่องดับทุกข์เรื่องอะไรนี่แทบจะไม่ได้สนใจกันก็เป็นสมเด็จองค์แรกที่ตมารู้สึกยกมือทั่วหัวเลยถ้าบ้านเมืองเรามีสมเด็จอย่างนี้มาเกิดถ้าเมื่อ10ปีกรุงเทพก็จะไม่เที่ยวสร้างอะไรซะจนแน่นวัดไปหมดเลยบางวัดนี่ไม่มีอะไรเมนเต็มศาลาสวดศพ20 30ศาลาทำไมไม่บอกไว้บ้างว่าวัดนี้รับได้แค่10ศาลาจะได้กระจายไปที่อื่นบ้างวัดเดียวซัดทะ28ศพแต่วัดอื่นก็อดดิเห็นไหมไม่แบ่งลาภกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยโยมลงศาลานี้ขึ้นศาลานู้นจะแล้วฉันหน้าศพกันแล้วนะโยมตอนนี้เราเอาพิธีเอาเรื่องอะไรอะไรที่มันไม่ค่อยเกี่ยวกับดับทุกข์มาเป็นหน้าเป็นแนวหน้าไปหมดจนวัดบางวัดเนี่ยพระฆ่ากันเพราะพระองค์ที่จัดคิวให้พระสวดเนี่ยถ้าจัดไม่ดีนะโดนฆ่ามาแล้วหลายวัดอย่าให้มาเอ่ยชื่อเลยในเมืองนนท์เนี่ยวัดใหญ่ที่สุดของเมืองนนท์วัดหนึ่งก็องค์นั้นโดนฆ่าเขาหาว่าจัดคิวไม่ลงไม่แบ่งเฉลี่ยเกลี่ยให้ทั่วไปเอาพวกตัวเองเป็นใหญ่โดนฆ่าแต่มาสนิทกันดีด้วยองค์เนี้ยตอนไปจำวัดอยู่ที่วัดนั้นก็ขอฝากไว้เลยว่าเราอย่าเอาเรื่องฉันเรื่องอาหารเป็นใหญ่ขอให้ธนุบำรุงศาสนาในมุมไหนเป็นใหญ่สนับสนุนให้พระเนนมีการเรียนรู้สนับสนุนให้พระเนนถ่ายทอดเผยแพร่สนับสนุนให้พระเนนรักษาธรรมวินัยให้มั่นคงอย่างเนี้ยแล้วก็มันมีศาสนาที่เราควรจะสนับสนุนนะศาสนาธรรมศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลแต่สำคัญที่สุดศาสนาธรรมเนี่ยถ้าเราไม่ทำให้เข้มแข็งถึงจะมีศาสนาวัตถุใหญ่โตไงก็ไปล่องจุนไปเยอะแล้วนะตอนนี้มาดูเนี่ยโยมโยมคงเนี่ยเจ้าภาพเมื่อวานที่เขาไปทำบุญกันกลางทุ่งกลางนาเลย ไปกันไม่กี่คนหรอกบรรดาญาติญาติที่ถวายแพงน้ำไปกัน8 9คน10คนมาก็พาให้ก็ไปเดินเก็บมะม่วงคนละลูก2ลูกเนี่ยแพงสูงนี่มันสูงกว่าหัวคนเยอะนะเรามองดูภาพมันเล็กสูงกว่าหัวคนมัน4เมตร50อ่ะคนเรามันสูงก็ประมาณสัก 1.70 80เนี่ยคนนี้เจ้าภาพ2สามีปัญญาเนี่ยที่ถวาย3แท่งล้านกว่าสามารถเก็บน้ำได้ 3-4 แสนลิตร4แสนลิตร3ลูกมันไม่อลังการเหมือนโบสถ์ใหญ่สมเด็จโตใหญ่หลวงปู่ทวดใหญ่แต่ประโยชน์มันอ่ะมันให้มีน้ำใช้น้ำกินน้ำดื่มน้ำอาบจะไม่มีข่าวว่าชาวบ้านด่าพระเพราะไปเอาน้ำบ้านโยมมาใช้เยอะเขาก็ต้องลดน้ำต้องใช้ของเขาเกิดขึ้นแล้วเมื่อปีที่แล้วปีนี้น่าจะมีอีกหลายแห่งที่ไปขอน้ำโยมใช้วัดมีที่ดินตั้งเยอะไม่นะเนี่ยอยากให้ทุกคนได้อ่านคอลัมน์เนี่ยจะมาอ่านสามรอบเลยเนี่ยรู้สึกเห็นชัดเลยว่าเราจะต้องขัดสนฝืดเคืองก้นแกนเรื่องน้ำเป็นอย่างแน่นอนเลยเนี่ยดูปลาเนี่ยสงสารมันกระดกกระเด็ดเนี่ยไม่มีน้ำจะว่ายไปสะดวกที่นู่นก็โหหลังเหลืองแห้งแล้วยังจะไปเดินทางใหญ่เจดีย์ใหญ่วันนั้นมันติดหูไม่หายอดพูดไม่ได้ในช่วงนี้ไม่รู้เป็นไงฉันขอสร้าง20ล้านเจดีย์ใส่สังขารหลวงพ่อยมไปสำรวจทั่วประเทศไทยหลวงปู่หลวงพ่อดังๆที่มรณภาพเนี่ยมีองค์เดียวที่ไม่ได้เสียเงินสร้างอะไรใส่อะไรเลยคือหลวงพ่อพุทธทาสถามว่าหลวงพ่อชาก็สร้างใหญ่ไหมหลวงปู่ฟันก็สร้างใหญ่ไหมหลวงปู่ดังๆเนี่ยลูกศิษย์จะนึกอย่างเดียวที่ใส่สังขารท่านใหญ่ๆยมลองถามดิว่าถ้าจะมาตายเนี่ยระหว่างเจดีย์กับแท่งน้ำเนี่ยพระพยอมอยากได้อะไรใหญ่ๆขอที่ใส่กระดูกอาตมาอยู่ใต้แท่งน้ำก็ได้เล็กๆพม่าน่ะเขาหลงทางไปแล้วล่ะเรื่องเจดีย์เยอะสร้างเจดีย์กันทั้งบ้านทั้งวัดเลยนะพม่านี่ไม่ใช่สร้างแต่วัดนะเศรษฐีกหบดีถ้าต้นตระกูลใหญ่ๆเขาตายเนี่ยก็จะต้องเจดีย์ใส่กระดูกใหญ่ๆเขารอกันเลยว่าเครื่องบินตกพม่าเนี่ยไม่ถึงพื้นดินเทียบอยู่บนยอดเจดีย์กินดีเยอะก็นั้นวันนี้เนี่ยมันถึงช่วงถึงจังหวะเวลาที่อยากจะชี้ทางให้โยมเนี่ยเรามาเดินทางเล็กๆดูเรามาทำอะไรเล็กๆแต่มันเป็นประโยชน์อาจจะเป็นกองทุนที่แลไม่น่าจะได้บุญนะไม่รู้แต่ประเทศจีนก็ดีนักปราชญ์จีนก็ดีพระหลวงจีนก็ดีพูดยังไงหม้อน้ำเล็กๆเอาไว้ดื่มแก้กระหายได้กับเจดีย์ใหญ่ๆแต่ไม่มีน้ำดื่มสักแก้วสักจอกสักขันจะอยู่กันยังไงถ้ามาคนๆศึกษาไปดูแล้วเอ๊ะทำไมคนรุ่นนู้นหมกมุ่นทำบุญอยู่กับอะไรศาลาสระโบกกรณีสระอโนดาตสระนั่นสระนี้แล้วถ้ามาเมื่อตอนบวชใหม่ๆไปทุดงไปอะไรไปเนี่ยยอมเชื่อไหมวัดที่เป็นวัดเก่าแก่จะมีสระน้ำใหญ่ๆอยู่หลังวัดบ้างข้างวัดบ้างแทบทั้งนั้นเลยแต่มาสมภารรุ่นหลังเนี่ยเอาดินกลบสระบ่อหมดตอนนี้คงนอนสลดเลยถ้าบ่อนั้นยังอยู่ก็คงไม่อดเนี่ยวัดนี้มีคนมาบอกว่าวัดบ้าและล่องเต็มไปหมดคลองบ่อเยอะไปหมดถ้าไม่มีนะจะแย่กว่านี้หลายเท่าเดี๋ยวนี้อยากจะชวนโยมเดินทางเล็กๆแต่เดินไปแล้วมันปลอดภัยมันไม่ไปกระทบกระทั่งกับใครทำบุญพันล้านแล้วมาติดคุกทำบุญ20 30ล้านแล้วมาผูกคอตายมันจะมีประโยชน์อะไรถ้า ใครเกิดมาจะมีลูกศิษย์มากลูกศิษย์น้อยเนี่ยมันต้องถามว่าลูกศิษย์น้อยแต่เขาไม่เป็นทุกข์กับลูกศิษย์มากแต่เป็นทุกข์นี่ไม่รู้จะว่ายังไงเดี๋ยวเมื่อเช้าใครยังไม่ได้ฟังนิทานพระสององค์ที่เป็นเพื่อนกันน่ะที่เอาไม้ไปฟาดลงอ่ะใครยังไม่ฟังยกมือเออฟังไหมพระสององค์เป็นเพื่อนกันแต่นิสัยไม่เหมือนกันเลยอีกองค์หนึ่งนะโอ้ยพูดจาอ่อนหวานจัดจ๋าโอ้ยอมศรัทธาเลื่อมใสแน่นไปหมดท่านดีเหลือเกินท่านน่ารักเหลือเกินท่านน่าศรัทธาเหลือเกินอีกองค์หนึ่งพูดผงผางตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมไม่ดัดจริตพูดอะไรตรงๆ ต่อมาแต่สององค์นี้เป็นเพื่อนกันองค์ที่พูดจาหวานหวานเพราะๆศรัทธาเยอะจ้ะเกิดมรณภาพก่อนพอมรณภาพทั้งวัดได้ยินแต่เสียงร้องไห้ร้องห่มขึ้นไปบนศาลาโอ้ยน้ำตาหนองศาลาเลยท่านไม่น่าจากเราเลยท่านดีต่อเราเหลือเกินท่านอยู่เราลื่นหูเหลือเกินโอ้ยร้องกันละงมไปหมดองค์ที่เป็นเพื่อนมาขึ้นศาลามาเห็นโยมร้องท่านก็แก่แล้วก็เดินงอกแงกถือไม้เท้ามาก็เดินเข้าไปหน้าโลงศพไปถึงก็ญาติโยมตกใจเสียงดังเปรี้ยงทำอะไรรู้ไหมไม่ใช่ปิดชีวิตตัวเองเหมือนด็อกเตอร์นั้นเปรี้ยงคือเอาไม้กระถางฟาดไปที่โลงศพพระเพื่อนที่มรณภาพแล้วก็พูดดังลั่นเลยไม่น่าเป็นเพื่อนกันเลยท่านโยมท่านนี่เป็นยังไงเกิดมายังไงอยู่ก็ทำให้ญาติโยมหลงไหลตายก็ทำให้ญาติโยมร้องไห้ตกลงว่าท่านเนี่ยเกิดมาเพื่อให้โยมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไอ้โยมที่ทั้งศาลาเนี่ยเงียบกริบเลยไอ้พวกที่ร้องร้องนั่นเนี่ยนะเงียบหมดไม่มีใครร้องเลยสักคนเดียวแล้วท่านไม่ทำงั้นเฉยๆนะท่านยอมมาชี้ท่านเกิดมาบวชครั้งนี้คงได้บุญไปไม่เท่าไหร่หรอกทำให้เขาทุกน้ำตาลนองหน้าไม่ได้สอนให้เขารู้จักปล่อยวางอะไรเลยสอนให้เขายึดติดครูบาอาจารย์จนไม่นึกคำสอนที่พุทธเจ้าบอกว่าต้องใช้ศาสนาครูบาอาจารย์เหมือนแพข้ามฟากพอข้ามไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแบกแพแล้วข้ามไปหาความพ้นทุกข์ได้แล้วไม่จำเป็นต้องแบกศาสนาแบกครูบาอาจารย์ถ้ายังแบกแล้วร้องไห้ก็ใช้ไม่ได้ชี้หน้าว่าแต่ท่านก็เดินจากศาลาไปตั้งแต่ท่านไปไม่มีใครร้องสักคนพระก็มาสวดศพจบเงียบกลับบ้านกันสบายแม้ถ้าท่านไม่ไปคงร้องเจ็ดคืนคงร้องเจ็ดคืนแต่สวดเจ็ดคืนก็ร้องเจ็ดคืนโยมผลที่สุดเนี่ยตรงเนี้ยทางใหญ่ที่เขาศรัทธากันเยอะไปกันเยอะแต่ละยุคเนี่ยมันใหม่ส่วนใหญ่มันมักจะเจอไอ้ไปกันใหญ่ๆตอนยันตระคนก็ไปกันยิ่งใหญ่ไหมวัดนี้ไม่พอให้อยู่ตอนยันตระมาสองครั้งโยมมาใส่บาตรกัน 30,000 ผู้หญิงบางคนนี่เหลือเกินใส่ทั้งปากทางใส่กลางทางใส่หลังวัดเพราะกูอยากดูหน้ากูสบายใจก็นี่ก่อนไปไหนก็ยิ่งใหญ่พุทโธไปไหนก็ยิ่งใหญ่ต้องจัดกันใหญ่นี่แหละตอนนี้ช้างใหญ่ก็กำลังตกหล่มถ้ายิ่งดิ้นก็ยิ่งแก้ตัวไปก็ยิ่งก็มานึกไม่ถึงเมื่อไม่กี่วันไปเทศที่เรือนจำบางฝางพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมีผู้คุมคนหนึ่งวิ่งมาพรวดพ่อหลวงพ่อแน่มากทำแน่เลยอะไรผมได้ความรู้เยอะเลยเมื่อคืนที่หลวงพ่อพูดออกรายการตอบโจทย์หรืออะไรอ่ะ 2-3 รายการคืนเดียว3ช่องเลยคมชัดลึกเดอะเนชั่นตอบโจทย์ VTS เราก็ตอบปัญหาสถานีโทรทัศน์อมรินทร์เขาบอกว่าหลวงพ่อยกตัวอย่างชัดเจนมากทำให้ได้ความรู้เยอะเลยเออแปลกนะแต่มาเมื่อกี้เนี่ยดูเขาเช็คข่าวที่ไหนจับโอ้โหแม่สอดจับใหญ่มากพระพม่าเจ้าคณะจังหวัดพม่าเมวดีกับแม่สอดผู้ว่าจังหวัดตากประชาชนเนืองแน่นหมดที่ไหนตอนนี้แน่นหมดเลยวิสาขะเนี่ยคนไม่ได้ลดลงถึงแม้จะมีกรณีใหญ่ๆเกิดเป็นข่าวแต่เขาก็ยังมั่นคงในศาสนาเนี่ยประมาณว่าเออใช้ได้แล้วแสดงว่าไอ้ที่ว่าเขาชาวพุทธเข้าใจ 17% เนี่ยน่าจะขึ้นมา 40-50 แล้วล่ะทำให้ถึงได้ว่าเออใครจะก่อเรื่องยังไงก็ช่างแยกแยะได้หลักธรรมคำสอนยังอยู่ทางเล็กๆที่เราจะเลือกลัดเลาะเดินไปโดยไม่ต้องไปกระทบกระทั่งกับใครยังมีอยู่แล้วถึงเป้าหมายได้เร็วได้ไวฝ่าไปเดินทางใหญ่ไปทางใหญ่เนี่ยจะมาสังเกตดูนะวัดใหญ่ๆมีคนอิจฉากันเยอะในวัดใหญ่ๆจะมาไปบิณฑบาตวัดหนึ่งมีรายได้ตั้ง 2-3,000 ล้านต่อปีถูกตำรวจมาไล่ไปบิณฑ์ใครๆเอ้ามันเครื่องอะไรอ่ะนี่มันเขตวัดทำไมเป็นลาภมัจฉริยะตนีลาภหวงลาภกันลาภกันอย่างนี้เลยเหรอเพราะอย่าให้ผมเดือดร้อนเลยพระสั่งให้มาไล่โอ้แต่วันหนึ่งไปบิณฑบาตวัดเล็กมันนอกอยู่ชายท้องนาหลวงตาฝาดวัดอยู่วางไม่ฝาดเดินเข้ามาขอทำบุญน้อยใส่50บาทองค์หนึ่งร้อยองค์หนึ่งแล้วก็แจกหนังสือเทปไปวัดเล็กไม่มีลาภมัจฉริยะไม่ตนีลาภวัดใหญ่ได้มากพอได้มากๆก็เลยให้ใครไม่เป็นแล้ววัดเนี้ยอาตมาเคยไปขอครั้งแรกขอเงินซื้อที่ให้ญาติโยมคนยากคนจนไม่มีที่วัดเล็กๆได้พัน2,000วัดนี้ไม่ได้บอกมาขออะไรเราก็ใช้ของเราเหมือนกันอืมก็เลยไม่ได้ก็ไม่ได้โยมอย่านึกว่าวัดใหญ่จะใจดีนะบางทีวัดใหญ่ก็ใจแคบทำให้อะไรๆในโลกนี้จึงมีคนแอบตั้งคำขึ้นมาว่าทางใหญ่อย่าไฟเดินอย่าหลงเดินไปมากๆแต่ทางเล็กทางลอดทางเลาะไม่ใช่โยมจะสุ่ม4สุ่ม5เดินนะก็ต้องฉลาดดูต้นสายปลายทางไต่ถามเส้นทางให้มันชัดเจนบางทีเราเลื้อยทางใหญ่รถติดไปแอบไปทางเล็กดีกว่าแต่ไม่รู้เรื่องไปทางตันก็มีไอ้ทางเล็กตันๆนี่มีไม่เยอะวัดเล็กๆแต่ตันไม่มีคำสอนกันมาเลยไม่ชี้ทางสว่างให้กับญาติโยมเป็นวัดเล็กแต่ไม่มีคุณภาพมันก็แย่เล็กๆมีคุณภาพดีๆก็มีประโยชน์เหมือนทำอะไรเล็กๆแต่มันได้ประโยชน์เยอะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเริ่มคิดกันแล้วนะโยมระหว่างสร้างศาลา2ชั้นกับศาลาชั้นเดียวแล้วให้มันใหญ่กว้างยาวโยมว่าชั้นเดียวกับ2ชั้นเนี่ยคนแก่ก็อยากจะไปชั้นไหน แล้วสร้างชั้นสูงแล้วบันไดชันอีกดีไม่ดีกลิ้งทั้งสำหรับปิ่นโตทั้งคนหิ้วถ้าจริงๆนะยอมไปดูได้ไปสำรวจได้เลย100วัดที่มีศาลา2ชั้นส่วนใหญ่ใช้ชั้นบนนกพิราบหนูอยู่เต็มหมดแต่งบประมาณยอมก็ไปตายเสียเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ถ้าเขามีอะไรกันใหญ่ๆอย่าหลงไหลว่าถ้าพอใหญ่แล้วมันจะดีไปหมด เดี๋ยวนี้นะถนนใหญ่ๆเนี่ยไอ้พวกเด็กวัยรุ่นไอ้แว้นเนี่ยมันชอบไปประลองรถกันมันไม่ไปวิ่งในซอยเล็กๆกันหรอกตำรวจไล่จับกันไปไล่ไว้วอดโบราณก็เคยพูดไว้อีกคำหนึ่งคนจีนเหมือนกันพูดแบบนี้ท่านสร้างทางเข้าบ้านท่านอย่านึกว่าท่านจะต้องนั้นที่จะใช้ทางโจรก็ใช้ไปปล้นทางเข้าบ้านท่านสะดวกขึ้นเออนี่นั่นหนทางมากก็อย่านึกว่าทางที่เดินเดินน่ะมันจะถูกทางกันหลายๆทางทางบางทางนี่มันใช้ไม่ได้เลยเส้นทางที่เปลี่ยวเส้นทางที่มีโจรผู้ร้ายดักทำร้ายเนี่ยไอ้เด็กๆที่มันชอบถือโทรศัพท์คุยไปที่เปลี่ยวๆแล้วก็โดนกระชากแย่งมาแย่งโทรศัพท์ไปแล้วมันยังแทงตายอีกมันเหลือเกินวันนี้อยากจะมาทวนว่าเขาไปกันทางใหญ่ๆแต่เขาไปแล้วไม่พ้นทุกข์เขาเรียนมันเป็นด็อกเตอร์ไปมหาลัยใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยเหลือเชื่อนะแต่มาไม่นึกเลยว่าการศึกษาจะกลายติดแชมป์โกงทุจริตสนามฟุตซอยอะไรอะไรที่โกงกลาคาสังเยอะแยะสอบเข้าแพทย์ก็โกงสอบเรียนแพทย์จบให้คนประกันยืมเงินไปเรียนเนี่ยก็ดันโกงอีกน่าตกใจตัวเลขนะเงินกยศ.กู้หนี้ยืมสินเพื่อเรียนเนี่ยตอนนี้เป็นหนี้เท่าไหร่ไม่ได้คืนอ่ะเป็นแสนล้านนั้นทางที่เขากำลังไปกันยิ่งใหญ่ถ้าถามว่าบวชเรียนอาจจะมีพระเนรเรียนตอนนี้น้อยลงน้อยลงเขามองเห็นมันช่องทางอนาคตไม่เติบโตแต่เลยเรียนมหาลัยเนี่ยอนาคตจะเติบโตแต่น่าตกใจไหมวิศวะสหรัฐปล้นแบงก์อ่ะปล้นเงินอ่ะปริญญาโทตั้งแกงลักรถนี่ที่พูดนี่ไม่ใช่มาไปบรรณามว่าการศึกษามันไม่ได้ทำให้คนดีเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้คนพ้นทุกข์เท่าไหร่อ่ะแต่งบประมาณใช้บันไลเลยที่จัดอันดับโกงสามอันดับเนี่ยนะ1กรมที่ดิน2สถานีโรงพักตำรวจรีดไถ่สามโรงเรียนรับเก็บใต้โต๊ะแปดเจียเนี่ยติดอันดับสามต้องคิดดูการศึกษาอยู่อันดับสามเดี๋ยวถ้าต่อไปโยมว่าการศึกษาเรื่องโกงผิดศีลข้อสองก็ยังจะผิดศีลข้อหนึ่งอีกนะเด็กนักเรียนยกพวกตีกันฆ่ากันไม่พอตอนนี้อาจารย์บอกขอกูมั่งเออด็อกเตอร์เอามั่งลูกศิษย์จะรู้สึกยังไงเนี่ยเห็นลูกศิษย์คนที่ไปกราบให้อาจารย์อยากฆ่าตัวตายช่วงเป็นทุกข์ใครสอนใครช่วงโง่ยังไม่รู้ว่าอาจารย์สอนศิษย์แต่ทุกข์จะปิดชีวิตใครสอนใครถ้าตอนนั้นอาจารย์สอนตัวเองได้เราก่อกรรมก็ไปรับกรรมทำไมจะต้องมาหนีกรรมแบบฆ่าตัวตายหนีก็ดีตรงนี้แหละทางใหญ่อย่าไฟเดินเนี่ยกันจนเพลินไม่ดูช่องเล็กช่องน้อยที่พอจะรอดไปได้อาตมาไม่รู้นะที่แรกน้อยใจน่าดูที่เรียนได้ป.4 อยากเรียนต่อพ่อไม่ให้เรียนไม่มีตังค์ส่งนึกน้อยใจน่าดูเห็นเพื่อนเขาเรียนเดินผ่านไปเราไม่ได้เรียนแต่เดี๋ยวนี้มันจะได้ด็อกเตอร์รุ่นน้องเดียวกันไปกี่คนก็ไม่สนใจเผลอๆยังคิดมุมกลับอีกถ้าป่านนั้นตอนนั้นได้เป็นด็อกเตอร์ป่านนี้ก็ไม่มีพระไปยอมแล้วจะเป็นไอ้ยอมผัวที่นั่นพ่อไอ้นี่ไปก็คนก็อยากได้ด็อกเตอร์ใช่ไหมก็เราได้ป.4 มาเลยไม่มายุ่งกับเราเลยเนี่ยบางทีทางเล็กๆเนี่ยมันไปรอดไม่รู้แหละแต่มาทางนี้ยังไงก็ไม่ฆ่าตัวตายและก็ไม่ฆ่าใครตายเด็ดขาดในชาตินี้มั่นใจว่าชาตินี้ไม่ฆ่าใครตายเด็ดขาดไอ้เรื่องโง่ฆ่าตัวเองนี่น่าจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลย มันไม่เคยเครียดถึงขนาดจะต้องฆ่าตัวตายเลยพอเครียดจะทุกข์ขึ้นมาก็มีคาถาช่วยไหนคาถาว่าไงกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์วุ้ยลงไปเลยนะเนี่ยถ้าด็อกเตอร์คนนั้นแกท่องสักคำหนึ่งนะกูไม่ได้เกิดเป็นทุกข์วุ้ยนี่แกเก็บทุกข์ปี57 58ขึ้น59เนี่ยเท่ากับ 2-3 ปีวุ้ยแกล้งกูเลยหยามกูเรื่อยที่จริงก็เขาต่างคนต่างฟ้องกันว่าวุฒิจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยต่างคนต่างก็แจ้งร้องทุกข์กันร้องทุกข์กล่าวโทษกันแม่นึกถึงกลอนว่าคนเราเนี่ยถ้าเบื่อโลกอยากตายมันเป็นเหตุจากอะไรมาหลวงพ่อพุทธทาสแต่งกลอนไว้ดีโลกนี้น่าเบื่อเพราะอะไรถึงน่าเบื่อท่านเขียนไว้3 4ประโยคว่าถ้าเอาเปรียบเขาไม่ได้ก็ว่าไม่ถูกถ้าจุงจมูกเขาได้ทุกทีก็ว่าดีเหลือถึงวันดีเกิดมีเกลือจิ้มเกลือก็ร้องว่าเบื่อโลกอะไรไม่เป็นธรรมเออโยมน่าคิดไหมตอนเราเอาเปรียบเขาได้เขาว่าแหมมันดีโลกนี้มันถูกพอจุงจมูกเขาได้ทุกทีอุ้ยดีเหลือพอถึงวันดีเกิดเกลือจิ้มเกลือตาต่อตาฟันต่อฟันมันไม่ได้ดังใจขึ้นมาเลยตรงกันข้ามไปหมดก็จะบอกว่าโลกอะไรน่าเบื่อไม่เป็นธรรมเดี๋ยวนี้กำลังเรียกร้องความเป็นธรรมอ้างว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับครูบาอาจารย์อะไรของตัวก็แล้วแต่ไม่เคยคิดต้นเหตุไปเอาเปรียบเขาหรือเปล่าไปลวงให้เขาทำบุญแบบลุ่มหลงหรือเปล่าไปเอาบุญมากกว่าดับทุกข์หรือเปล่าทำมุ่งหน้าตั้งตาสอนให้คนหมดทุกข์ไม่เป็นทุกข์เอาเงินเป็นรองเอาหลักดับทุกข์เป็นหลักดีใจเลยเนี่ยถ้าใครเอาเช็คมาถวายแต่มาร้อยล้านเนี่ยถ้ามาต้องตั้งข้อสังเกตมาเอามาจากไหนวะนี่จะมาศรัทธาเราด้วยเหตุอะไรมันศรัทธาเลื่อนลอยหรือศรัทธาเลอะเทอะหรือมันศรัทธายกระดับถ้าศรัทธายกระดับมันต้องถามมาเพราะอะไรถึงต้องถวายขนาดนี้ชาตินี้ก็คงไม่มีสิบล้านยังไม่เคยพบเลยมันยอมว่ามันต่ำสูงกว่ากันเยอะไหมวัดหนึ่งถวายเช็คที600ล้านรวมเบ็ดเสร็จ 2,000 ล้านคนคนเดียวนะแล้วทำไมวัดเล็กๆไม่มาไปถมแต่วัดใหญ่นี่มันเป็นเรื่องที่อย่าร้องหาความเป็นธรรมโลกไม่เป็นธรรม DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมแล้วทำอะไรไว้จุงจมูกใครต่อใครให้ทำบุญแบบคำพูดอย่างนี้พูดได้ยังไงโยมรีบทำบุญให้หมดตัวก่อนที่ตัวจะหมดบุญถ้าทุ่มทำหมดแล้วไม่ตายทำไงก็นั่งบ่นคำต่อมาว่าแม่เสียดายตายซะก่อนยังใช้เงินไม่หมดกับอีกคำหนึ่งแม่ใช้เงินซะหมดแต่ยังไม่ตายเอาไหนโยมเสียดายจังเลยเราเงินยังเหลือบานเลยยังใช้ไม่หมดเลยตายซะแล้วกับโอ้โหเผลอใช้ซะหมดเลยแต่ยังไม่ตายเอาไหนโยมอันไหนดีกว่ากันต้องคิดให้ดีเนาะตายก็ให้เหลือลูกหลานมันใช้บ้างไม่ใช่หมดแล้วไปขอมันไอ้มายายคนนั้นน่ะทานเอ้ยทั้งยายทำบุญหมดช่วยไปซื้อนั่นให้ยายกินหน่อยหลานก็ย้อนเอาสิก็กินบุญเข้าไปสิทำไปตั้งหลายล้านจะทำไงยอมจำไว้นะยุคนี้ยุคไหนก็ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ สอนอยู่เรื่องนึงที่คนไม่ค่อยคิดแล้วไม่ค่อยเชื่อพระก็ไม่ค่อยสนใจแต่อาตมาเนี่ยได้ยินคำเตือนคำสอนจากหลวงพ่อพุทธทาสบ่อยที่สุดบางทีท่านก็หลุดออกมาคำนึงว่ายอมพวกพระเราเนี่ยต้องระวังนะเงินเขาถวายเนี่ยทำบุญธนุบำรุงศาสนาเอาไปใช้อีลุยชูแจกตายได้โยมประมาณจะเขกหัวแตกฟังแล้วก็เสียวหัวเหมือนกันนะยอมมีจริงๆถ้าทายกทายิกาคนใดเขามีศรัทธาเลื่อมใสอ่อนโยนพระห้ามขอห้ามบอกบุญเขาเพราะเขาจะทำจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วเขาจะลำบากเป็นการเบียดเบียนเขาพุทธเจ้ายอดไม่รัดกุมต้องดูเรื่องคนไหนที่ศรัทธาอ่อนโยนเนี่ยต้องคอยเบรกๆว่าโยมเก็บไปใช้บ้างไม่ใช่โยมศรัทธาโยมนี่เหนือใครหมดแต่มามีเรื่องรบกวนหน่อยเดี๋ยวไม่กี่วันแต่มามีเรื่องรบกวนอีกหน่อยอย่างเงี้ยแกไม่ได้ใครกระตุ้นเรื่องบุญไม่ได้ต่อมบุญแกมันแรงมากแกจะทำแหลกเลยนะอีกพวกนึงไอ้ต่อมบุญเหนียวหนืดจะบอกกี่เที่ยวกูก็ไม่เคยฟังสักบาทแม้เจอคนที่มันเหนียวเหนียวแล้วดันงกอีกนะเหนียวอย่างเดียวไม่พอนะวันนั้นโยมมากัน3คนนะตาก็ไม่รู้อ่ะ2คนก็มาด้วยกันแต่อีกคนนึงมาต่างหากอีก2คนมาทําบุญ 3,000 แล้วบอกโยมนี่อยากได้อะไรก็หยิบหยิบไปโอ้โหคนที่ไม่ได้ทําบุญสักบาทหยิบไปบานเท่าๆเขาอ่ะโยมกี่เหนียวไม่พองกอีกต่างหากเนี่ยมันในโลกเราใบนี้เนาะยังไงขอให้เลือกเลาะหาทางอย่าอยู่ในโลกใบนี้แล้วรู้สึกถูกต้องถ้าได้เอาเปรียบเขารู้สึกว่าดีเดี๋ยวนี้คนเนี่ยเป็นอย่างนี้เยอะจริงๆถ้าได้เอาเปรียบเขาแล้วก็ถ้าคนใช้คนไหนใช้จะตายแต่มันให้เงินเดือนน้อยแต่มันยังอยู่เนี่ยก็ชมบอกแม้มึงนี่ดีให้เงินเดือนน้อยก็ยังอยู่แต่มาเดี๋ยวนี้เริ่มคิดอะไรพวกนี้ได้ตอนไปตามสาขาเนี่ยเห็นเขาพิการเขาดายยากมีคนพิการอยู่ 3-4 คนที่กระบินเนี่ยโยมโคนต้นมะม่วงนะสะอาดหมดเลยมันดายแล้วก็เอาหญ้าไปปิดต้นมะม่วงเมื่อก่อนไม่งามอ่ะหลังไอ้พิการ3คนนี้ให้มันไปดายาวน่าดูเลยเพราะว่ามันก็ดันมันก็เคลียขามันล้วนหมดสองขาไอ้พวกขาดีเนี่ยได้ได้ไม่กี่ต้นนะแวบหายแวบหายไอ้คนขาล้วนเหนียวได้ทั้งวันขาไม่มีไม่ได้ไปไหนอยู่แต่คนต้นนั้นทั้งวันมันวนอยู่มันมีรถไอ้วิวแชร์อะไรเนี่ยมันจอดมันก็ลงของมันสะอาดจริงๆไอ้พวกขาดีแขนดีทำได้ไม่เท่าไหร่ชอบแวบหายไปทีไรต่อมาก็จะเอาขนมไปฝากเอาตังค์ไปแจกเองก็ทำดีโอ้บางทีเขาก็พูดอะไรลอยๆบางวันเขาไม่เห็นเราไปข้างหลังบุญของเราเนาะที่ได้มาอยู่ที่นี่ขนมก็ได้เงินก็ได้ที่นอนที่อาบอะไรก็สบายบางคนมันหลุดปากแล้วพ่อกูยังไม่เท่ากับพระประยอมฟังแล้วเราก็ใช่เราเอาเปรียบเขานี่อย่าไปนึกว่าถูกเราเนี่ยตัวผิดมหันต์เลยเห็นแก่ตัวเอาเปรียบนี่ชั่วร้ายมากมันต้องรู้จักคนนี้เขาทำร้ายเราเยอะช่วยเราเยอะทำไมไม่คิดให้อะไรเขาซะมั่งอะไรอร่อยอร่อยก็ให้ก็มากนี่อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยรู้สึกจะวันที่28ไอ้รีสอร์ทที่พัทยาเขาขอ30คนผู้สูงอายุที่วัดเนี่ยเขาจะพาไปนอนค้างเลี้ยงกับข้าวแจกซองพาอาบน้ำริมทะเลเขาขอพี่เลี้ยงไป2คน3คนก็เลยจัดโควต้าคนแก่ที่พอดูแลตัวเองได้พอเดินไหวอะไรสะดวกไม่ใช่นอนติดเตียงพาไปไม่ไหวก็โชคดีนะใช้โลโก้วัดสวนแก้วได้ไปเที่ยวดีกว่าบ้านบางแขเยอะเนี่ยนั่งคิดดูว่า แล้วบอกก็เลยว่าไปเถอะโยมไปไม่ต้องเสียดายรายได้วันที่ไปเที่ยวทางวัดก็ให้เพราะถือว่าเปิดหูเปิดตากันบ้างอย่านึกว่าเขาไม่ทำวันเดียวแล้วเราเสียเปรียบอาตมาถึงวันอันนี้แรงงานเรียกวันวิสาขะเขาทำงานก็จะต้องจ่ายติดให้เขา200-300เพราะธรรมดาวันนี้ก็จะหยุดแต่ที่หยุดวันนี้สวยเลยคนเอาของมาให้บานเลยเมื่อกี้นี้ไอ้เด็กคนหนึ่งมันมาเป่ายาแก้คอตีบเนี่ยให้บอกพ่อยังไม่ได้กินเพลเลยเอาแล้วทำไมอ่ะคนมาเอาของมาลงเต็มไม่หมดมันก็เลยต้องขนทั้งมันก็เช้ามานี้ก็เลยเปิดตู้เย็นอ้าวมีน้ำเขียวน้ำแดงอะไรต่ออะไรเอาเองเอาขันมานี่ถือไว้ดึงมาครึ่งตู้ให้มันไปเต็มขันเลยเอาไปเลี้ยงกันถ้ารู้ว่าวันนี้เขาเหนื่อยงานเขาหนักก็ต้องคนเป็นนายจ้างเนี่ยถ้ามันไม่เอาเปรียบลูกจ้างมันก็ไม่เคยมีนายจ้างถูกฆ่าตายเท่าไหร่หรอกเอาเปรียบกันมากเกินไปถ้าเอาเปรียบเขาไม่ได้ก็ว่าไม่ถูกถ้าจุงจมูกเขาได้ทุกทีก็ว่าดีเหลือถึงวันดีเกิดเกลือจิ้มเกลือตาต่อตาฟันต่อฟันเอาเปรียบมันก็เอาเปรียบมั่งก็ยุ่งกันใหญ่แล้วก็จะลองหาความเป็นธรรมโลกอะไรน่าเบื่อไม่มีความเป็นธรรมเนี่ยจริงๆนะโยบางคนเนี่ยเบื่อคำสั่งสอนแต่ไปรับฟังคำสั่งสารแล้วจะสะดุ้งถ้ามาไปบิณฑบาตเอาหนังสือซีดีไปแจกโยมแอบอ่านไม่รับทำไมไม่มีเวลาอ่านแจกซีดีไปไม่รับไม่มีเวลาฟังแต่ไปฟังสารตัดสินที3-5 ปีติดกันนานพวกไม่ค่อยสนใจคำสั่งสอนมักจะไปเจอคำสั่งสารต้องระวังบ้างมาเถอะโยมมาฟังไว้เถอะถ้ารับคำสั่งสอนแล้วรับรองไม่ค่อยมีสารก็ดีอะไรมาสั่งเราไม่ต้องขึ้นลงขึ้นสารเข้าวัดฟังธรรมซะแล้วลงสารไม่ต้องขึ้นคำสั่งสารไม่ต้องมาตัดสินเราติดเท่านั้นเท่านี้รอลงอาญาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคำสั่งสอนแน่นอยู่ในใจในสันดานในสัญชาตญาณของเราแล้วเนี่ยใครจะไปโง่ก่อคดีตมานี่ไปมันชักลำคาญเหมือนกันเลยเนี่ยร้อนบันไลเลยนะในคุกอ่ะกำแพงมันสูงแล้วเดือนนี้ไม่รู้อะไรทั้งเดือนเลยเดี๋ยวเข้าบังฟังเดี๋ยวเข้าของเปรมเดี๋ยวเข้าเรือนจำนนวนอยู่แต่ในคุกแหละโอ้ยแล้วมันแดนหนึ่งตั้ง8-9 แดนน่ะคุกหนึ่งอ่ะบางฝั่ง5,000นักโทษ5,000เทศทีละ600กี่รอบอ่ะพอจะครบหมด5,000บานเลยเข้าไปนี่ก็ลำบาก3-4 ประตูขนาดเป็นพระนะยังสงสัยใต้รองเท้ามีอะไรแล้วมันลูบคำเราเนี่ยโอ้ยอะไรทั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ไว้ใจกับทั้งพระนิมนต์มาเทศทำไมแต่ตอนนี้นักโทษเนี่ยเขาลงมติเขาบอกว่านักโทษขอให้พระพยอมมาเทศบ่อยๆเขาบอกฟังง่ายเข้าใจง่ายเขาก็ดีแต่เดี๋ยวนี้ในคุกนะสะอาดขึ้นเยอะโยมคุกบางฝังคุกเมื่อก่อนเนี่ยมันเหม็นมันเดี๋ยวนี้โอ้โหทำสะอาดล่องน้องล่องน้ำปูกระเบื้องเลยนะทำสะอาดสวนหย่อมสวนอะไรต้นไม้งามงามพี่นักโทษเอามาทำปุ๋ยกันเนี่ยก็เลยต้องวันวิสาขะนี้อยากจะบอกญาติโยมว่าแม่ไอ้ทางเข้าคุกเนี่ยเล็กแคบแต่ข้างในมันบานใหญ่นะโยมตรงทางเข้าน่ะมันเล็กแคบแต่ข้างในนี่เนื้อที่ไม่ใช่น้อยนะแดน1แดน2แดน3กี่ไร่เนี่ยเดินเข้าคุกกันไปทำไมเยอะแยะไม่รับคำสั่งสารทำไมถึงไม่รับคำสั่งสอนมีเรื่องแปลกอยู่อย่างนึกถึงหลวงพ่อเงินเนี่ยวัดดอนยายหอมเมื่อก่อนนี้ท่านเป็นพระที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทย
บินตบาททุกวันแก่แล้วตั้งกับบินทุกวันบินแล้วไม่กลับมาฉันวัดไปหาศาลาเล็กๆตามหมู่บ้านหรือโคนต้นไม้ถ้าเป็นหน้าแล้งท่านก็บินนี่เดี๋ยวไปฉันตรงนู้นไปซอยไกลเนี่ยก็จะดูเห็นว่าตรงไหนเดี๋ยวก็จะบอกลูกศิษย์จะไปบอกว่าเดี๋ยววันนี้หลวงพ่อจะนั่งฉันตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นพรุ่งนี้หลวงพ่อจะฉันตรงนั้นญาติโยมก็ไปคอยรับพรเพราะว่าสมัยก่อนพระไม่ได้ยืนในพรตอนใส่บาตรนะท่านบอกให้เราฉันเสร็จแล้วก็จะให้พรพระส่วนใหญ่ในเมืองนนท์นี่เหมือนกันตมาบิณฑบาตไม่เคยให้พรโยมเลยแต่พอฉันเสร็จพระเจ้าวาดก็จะนำยะถาสัพพีพระก็ให้พรญาติโยมก็จะรู้กันว่าพระจะฉันตอนกี่โมงพอช่วงนั้นเขาจะรินน้ำตรวจน้ำถ้าเขาว่างก็ไม่ว่างเขาก็ไปตรวจตอนเย็นอะไรของเขาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวอะโยมตมาไม่ยอมอะโดนว่าเยอะเหมือนกันนะพระอะไรไม่เห็นจะได้ผลเลยตมาบินไปเลยใส่ลงไปเลยเพราะคนใส่เราเยอะตั้งมากกว่าพระที่ยืนในบ่อนพระองค์ที่ยืนในบ่อนก็ไม่ได้ไปไหนก็ยืนแต่ตรงนั้นแต่แกก็ให้พรนานอ่อนหวานให้รวยนะจะให้รวยให้สวยให้รวยได้ยินนะสวยรวยสวยรวยสวยรวยยอมก็ปลื้มเลยแล้วพอเราให้พรนิดเดียวหรือไม่ให้ก็โดนต่อว่าโดนต่อว่าพอใส่ก็ใส่ไม่เอาไม่แล้วแต่บางคนเนี่ยหลวงตาแกให้พรนานขายลูกชิ้นปิ้งไม่หมดเลยกว่าจะรับพรเสร็จไม่ได้เรื่องแล้วอย่างหนึ่งในตลาดเนี่ยยอมนั่งยองๆไอ้พื้นมันก็แฉะนะข่าวปลาอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดเสื้อผ้าก็เปียกโบราณเนี่ยทำถูกมันมาจากทางเหนือทางเหนือนี่พระเขาจะให้พรตอนใส่บาตรเลยแต่ภาคกลางเราเนี่ยตรงพ่อจรัญเนี่ยท่านไม่ให้พรเลยท่านไปบิณฑบาตท่านบอกประเพณีของเรามาอย่างนี้ไปรับพรเอาตอนฉันเสร็จดูพระก็จะมานั่งล้อมวงที่หอฉันแล้วก็ให้พรทีเดียวจบนี่แม่ไปขอพรกับทุกเจ้าทุกเจ้าแล้วถ้าให้นานๆเนี่ยแต่มาคงได้บินร้อยซอยนิดๆเดียวเพราะเราไปทำซอยเล็กซอยน้อยที่พระไม่ไปที่ตลาดพระยืนเยอะๆแต่มาไม่อยากไปไปทำซอยที่พระไม่ไปเขาก็ใส่กันเยอะมากมากยิ่งมีกระเช้าไปแจกมะม่วงไปแจกเงาะไปแจกแอปเปิ้ลไปแจกโอ้ยไปรอบสองแล้วใส่ทั้งบ้านทั้งแถวบุญก็ได้ใส่ก็เต็มเขาก็รู้สึกเป็นสุขใจให้กันมาให้กันไปมันก็ดีมันก็นั่นนะแจกหนังสือให้มั่งให้เต็มไม่สิดีไอ้เด็กๆนี่นะพอมันเห็นได้นู่นได้นี่นะโอ้มันจะมาคอยเลยมันเหมือนกับยังตอนสมัยนางวิสาขาแกไปวัดเนี่ยท่านหน้ามะม่วงแกก็ต้องเอามะม่วงไปหน้าเงาะแกก็เงาะไปหน้าทุเรียนแกก็ทุเรียนไปหน้าหลังสาดอะไรขนุนแกก็เอาไปจนพระเด็กวัดทายกันเลยวันนี้แม่สาขาจะหิ้วอะไรมาเดี๋ยวนี้เด็กๆก็นะเอ๊ะเอ็งว่ามะม่วงหรือเงาะเอ็งว่าหน่อไม้หรือเปล่าพ่อมาเลยมันพูดดักหน้าเลยบางคนก็ทวงเที่ยวนี้ทำไมไม่เอาหน่อไม้มาบอกมันหน้าแรงโยมกำลังขายแพงโลละ40มาแจกได้ไงเดี๋ยวโลละ8บาทจะมาแจกหน้าฝนเยอะๆขายไม่หมดก็แจกนี่แหละจึงบอกว่าถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าเรามันไม่มักมากอยากใหญ่อะไรไปซอยเล็กซอยน้อยก็ได้ไม่ต้องไปตลาดใหญ่ๆไปตลาดใหญ่ๆเคยเจอนะโยมพระเจ้าถิ่นซึ่งบางทีเนี่ยแม่ขายเครื่องใส่บาตรพระลูกชายบวชเขาก็วนกันแม่กับลูกด้วยนะขายใส่ขายวนเนี่ยบางทีเราเดินไปได้ยินเสียงบ่มอย่าข้ามถิ่นอย่าล้ำถิ่นให้รู้จักถิ่นใคร ไปเดินอยู่วัดหนึ่งแถวหนองแขม
ออกไม่เลย
ออกไม่เลยนะอุตดังเลยถ้าเป็นพระดีบินอยู่แถวรอบวัดก็เหลือกินนี่คงไม่ดีมั้งต้องมาตะไคร้ใช
่แล้วมาไม่นานพี่สาวของพระรูปนั้นศรัทธาตมาก็มาขอโทษแทนพระน้องชายที่จับไม้พูดออกตะดังลั่นบอกแม่ไอ้เรื่องหวงลาบกันเนี่ยนะระหว่างทางใหญ่อย่าไฟเดินแต่ใจใหญ่ใจฟังเนี่ยมันต้องมีติดสันดานบ้างอย่าให้ใจแคบคนใจแคบน่ะมันมีเยอะเป็นคนส่วนใหญ่แต่คนใจฟังใจถึงใจเสียสละที่ได้จิตอาสงอาสาอะไรกันเนี่ยควรจะมีบ้างเดี๋ยวนี้นะนึกสงสารพระบิณฑบาตไม่มีเด็กวัดหิ้วหอบหิ้วเองพลุงพลังบางทีต้องให้รถสามล้อมาช่วยรับแล้วบินบ้าบออะไรเกือบสิบโมงยังไม่กลับวัดบินหาที่ลงไม่ได้นี่โยมยังไงโยมทำบุญก็สังเกตบ้างนะเดี๋ยวนี้มีพระเขมรพระลาวพระอะไรปลอมมาบวชเยอะปลอมบวชเยอะจะแปลกนะพระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยไม่เอามาคิดธรรมะเดี๋ยวนี้เห็นชัดเลยแต่มาไปบิณฑบาตเนี่ยตอนบวชเนนธรรมะก็ไม่เอาเนนไปไปบิณฑบาตไม่เคยพาพระไปหลายองค์เลยไปองค์เดียวพุทธเจ้าบอกเธอจงแยกย้ายกันไปทางละหนึ่งองค์อย่าไปทางเดียวหลายองค์เพราะพระเรามีน้อยจะได้ไปได้ทั่วถึงนี่โอ้โหจัดกระบวนยาว50องค์ร้อยองค์พอยอมไปดูตายแล้วกูจะใส่หมดครบทุกองค์ลูกกูไม่มีอะไรกินแน่กูหลบก่อนเที่ยวนี้แต่มาไปองค์เดียวเนี่ยนะเขาพูดเลยเฮ้ยใส่เฮ้ยมาองค์เดียวถุงหนึ่งเขาซื้อถุงนึงเขาพออยู่ได้เขาจะได้จับข้าวกินลูกหลานเขาได้แต่ถ้ามาพันองค์ใส่ทุกองค์นี่ยอมเป็นไงพันถุงนี่อยู่รอดไหมยอมหมดบ้านเลยเนี่ยบางทีอะไรใหญ่ๆมากเกินไปแต่หมอประเวศท่านว่าคนมันเป็นโรคใหญ่เล็กไม่ลงทำอะไรเล็กๆไม่ได้ต้องถือหลักว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำแต่โบราณว่าทางใหญ่อย่าไฟเดินอันตรายเยอะเหมือนกันทางใหญ่รถเยอะมิจฉาชีพอะไรในเมืองใหญ่ๆก็เยอะก็ต้องเอามาคิดกันวันอย่างนี้แหละนะวันนี้คุ้มไหมโยมคุ้มไหมเออแล้วเบื่อยังยอมไม่เบื่อฉันจะขอเบื่อโยมก่อนเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเกินจำเป็นนะเราต้องกลับพลิกผันทำให้เกิดเล็กๆแต่มีคุณภาพใหญ่ๆไร้คุณภาพมีแต่ปริมาณมันก็ไม่ดีอะไรนี่ยอมมาน้อยกว่านี้สักครึ่งหนึ่งพระประยอมจะเทศไหมเทศพระพุทธเจ้าเทศครั้งแรกกี่คนโปรดครั้งแรกปัญจวัคคีย์ทั้ง5แค่5คนเองแล้วตมาก็ไม่รู้จะเอาโยมมาเยอะแยะกันนักไม่เพื่อนักหนาถ้าโยมมาเยอะเดี๋ยวก็ต้องอ้างข้ออ้างอ่ะต้องสร้างศาลาใหญ่ต้องสร้างเจดีย์ใหญ่อาตมาไปเจอเรื่องฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ภาคใต้เข้าไปมันกำลังเล่นไพ่กันใต้ฐานพระความใหญ่ๆบางทีมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นี่โบสถ์หลังนี้สร้างไม่กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านอะไรไม่มีมากมายถามว่าใช้ประโยชน์บวชนั่งมาได้เหมือนกันแล้วก็ทำประโยชน์ศาสนาได้ตั้งเยอะแยะเหมือนกันทำไมจะต้องใหญ่โตโอฬารเอาละวันนี้ก็ขออวยพรให้วันวิสาขะมันวิเศษตรงที่ว่าเริ่มเข้าใจอะไรที่มันเป็นเกินใหญ่ๆหันถอยมาดูความพอดีความพอเพียงความเป็นทางสายกลางอาจจะเวลาก็เสียน้อยเงินก็เสียน้อยแต่กลับได้ประโยชน์ต่อชีวิตอย่างยิ่งใหญ่ขอให้ชีวิตนี้อย่าหาเงินเป็นใหญ่ แต่หาความดีหากุศลหาศีลหาธรรมให้รับศีลมากกว่ารับทรัพย์หรือรับไปพร้อมๆกันทั้งสองอย่างเพื่อคุ้มครองซึ่งกันและกันมีทรัพย์ก็ให้มีศีลคุ้มครองไม่ใช่หาทรัพย์เก่งแต่หาทางกลับประเทศไม่ได้ไปว่อนอยู่ต่างประเทศกันหลายๆและประเทศเราเนี่ยเพราะมัวแต่หาทรัพย์เป็นใหญ่ไม่หาศีลหาธรรมไปป้องกันไว้บ้างนั้นตอนนี้อย่าพูดกันนะว่าไม่มีเวลามาวัดไม่มีเวลามาฟังเทศถูกชกเวลาไปใช้เรื่องอะไรหมดชาติหนึ่งแบ่งไว้ใช้ให้ธรรมะบ้างแล้วก็ขอให้เวลาที่แบ่งถูกแบ่งดีนี่แหละจงเป็นกำแพงแก้วป้องกันความวิบัติต่างๆให้อยู่ในความปลอดภัยสบายปลอดภัยเยือกเย็นเป็นสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ